Raven. Stanislavil tuli jällegi oma ausa näputööga tegeleda, et mitte nälga surra. Midagi polnud parata. Tema süüs ei olnud. Tööd ei antud raasugi. Kõik imesid tööta tööliste toetust. Stanislav ei teinud ühtki katset, et toetust saada. Aus näputöö meeldis talle rohkem. See on lausa masendav, kui pead alada sa tööta tööliste vahel seisma paari penni pärast pooled päevad järjekorras jõlkuma ja iga päev kohale jooksma. Parem siis juba öösiti tänavail ringi sulida või peale passida, kas ehk mõnel pole rahakott ripakil, ütles Stanislav. Minu süüs ei ole. Oleks nad mulle raamatu andnud, kui esimest korda seal käisin, oleksin ma juba ammu ära sõitnud. Küllap ma oleksin mõne küna juba leidnud. Politsei presiidiumis küsiti talt. Te olete Posenis sündinud.
Jah,
sünnitunnistus. Siin on tähtkirja kviitung, nad ei saada. Teie jaoskonna inspektori tõendist piisab mulle. Asi seisab ainult kodakondsuses. Kas te avaldasite soovi Saksamaale opteeruda?
Et mida ma avaldasin?
Kas te avaldasite soovi Saksamaale opteeruda? Kui Poola provintsid tuli ära anda, kas te pöördusite siis vastava Saksa ametkonna poole ja andsite kontrollitud avalduse, et tahate jääda Saksa kodanikuks?
Ei, ütles Stanislav. Seda ma ei teinud.
Ma ei teadnud üldse, et seda tuleb teha. Ma arvasin, et kui ma kord olen sakslane ja kellekski muuks ei saa, siis ma ka sakslaseks jään. Ma olin ju sõjalaevastikus ja lõin Skagerrakis kaasa.
Tollal olite sakslane.
Tollal kuulus Poseni provints veel Saksamaale.
Kus te siis olite, kui opteerimisavaldusi teha tuli?
Kauge sõidul,
merel.
Siis oleksite pidanud mõne Saksa konsuli juurde minema ja oma opteerimissoovi protokolli kanda laskma.
Aga ma ei teadnud ju sellest mitte mõhkugi, ütles Stanislav.
Kui kauge sõidul sõidad ja sul on neetult raske töö, siis pole sul aega säärastele lollidele asjadele mõeldagi.
Kas teie kapten siis teile midagi ei öelnud?
Ma sõitsin taanlasel. Ametnik mõtles tükk aega ja ütles siis. Siis ei saa enam midagi teha. On teil vara? On teil maatükk või maja?
Ei, ma olen meremees.
Ja nagu öeldud, siis ei ole enam midagi teha. Kõik tähtajad, isegi viivitustähtajad on möödas ja te ei saa isegi sellele viidata, et teid ületamata jõud kusagil kinni pidas ja takistas opteerimast. Te ei olnud laeva õnnetuse tagajärjel kuhugi maale sattunud, mis asub väljaspool tavalist liiklust. Te võisite igal ajal mõne Saksa konsuli või mõne teise riigi konsuli, kes meid esindas, üles otsida.
üleskutse opteerimise kohta on tervele maailmale teatavaks tehtud ja seda tehti korduvalt.
Meil polnud mahti lehti lugeda. Saksakeelsed ei juhtu kätte ja teistest ei saa aru. Ja kui juhuslikult mõne ajalehe pihku saad, siis ei seisa see seal sees, kuna seda ju igas lehes ei trükita.
Ma ei saa midagi teha, Kozlovski. Mul on kahju. Ma tahaksin meeleldi teid aidata, aga mul pole selleks volitusi.
Te võite ju veel ministeeriumi poole pöörduda, aga see kestab kaua ja kas te midagi saavutate, on väga küsitav. Poolakad ei tule meile mingil moel vastu. Miks peaksime siis nende toad puhtaks pühkima? Võibolla läheb asi veel nii kaugele, et nad Poolast kõik, kes avaldasid soovi Saksamaale opteeruda, välja saadavad ja siis muidugi teeme seda ka meie.
Kõikjal jutustati vaesele Stanislavile poliitilisi vaateid selle asemel, et teda tõsiselt aidata. Kui ametnik ei taha sind abistada, siis ütleb ta, et ta nii meeleldi aitaks, aga tal pole võimu ja tal pole volitusi. Kui sa aga mõne ametnikuga valjusti räägid või talle mõtlikult otsa vaatad, siis satud vanglasse riigiametniku solvamise ja riigivõimule vastuhakkamise pärast. Siis on tema korraga ise riik varustatud kõigi volituste ja kogu võimuga. Tema vend langetab kohtuotsuse ja tema teine vend lukustab su kongi või lööb sulle kumminuiaga vastu kolpa. Mida on üks riik väärt, kui ta sind sinu hädades ei saa aidata?
Ma võin teile ainult üht soovitada, Kozlovski, ütles ametnik. Minge Poola konsuli juurde. Te olete poolakas. Poola konsul peab teile Poola passi välja andma. Ta on kohustatud seda tegema. Te olete Poosenis sündinud. Kui teil on Poola pass, siis võime teie suhtes erandi teha ja teile, kuna te olete kohalik elanik ja ka varem juba siin elanud, Saksa meremehe raamatu välja anda. See on kõik, mis ma teile võin soovitada. Stanislav läks järgmisel päeval Poola konsuli juurde.
Te olete Poznanis sündinud.
Jaa, mu vanemad elavad veel praegugi seal.
Kas te elasite loovutamise ajal Poznanis või mõnes teises provintsis, mille Saksamaa, Venemaa või Austria pidid loovutama?
Ei.
Kas ka mitte ajavahemikus alates 1912 kuni loovutamise päevani?
Ei, ma sõitsin merd.
Mida te tegite ja kus te sõitsite, ei taha ma praegu veel teada.
Stanislav, nüüd oleks olnud õige aeg teda üle barjääri tõmmata.
Tean, Pipip, aga ma tahtsin enne passi kätte saada, alles siis oleksin talle vastu nina virutanud tund enne seda, kui minu laev ankru hiivab.
Kas te pöördusite isiklikult pädeva Poola ametiasutuse poole Poola piirides ja lasksite ette kirjutatud tähtaja jooksul protokollida, et tahate poolakaks jääda?
Ma ju ütlesin teile, et ma viimastel aastatel ei viibinud Poosenisega Ida-Preisimaal.
See pole vastus minu selgele küsimusele, jah või ei?
Ei.
Kas te lasksite mõne seaduspäraselt ametisse määratud Poola konsuli juures, kes sõna selgelt oli volitatud sääraseid tahteavaldusi vastu võtma protokollida oma soovi, et tahate jääda Poola riigi kodanikuks?
Ei.
Mida te siis siit tahate? Te olete sakslane,
käsige Saksa ametivõimude juurde ja ärge meid tülitage!
Stanislav ei jutustanud seda vihast vahutades, vaid pigem kurvalt, kuna ta teistlaadi põhjustel ei olnud saanud konsulile oma arvamust meremehe laadis öelda.
Vaata ja imesta, ütlesin ma. Mida need uued riigid korda saadavad, see on juba ei tea mis. Nad jõuavad sellega veel kaugele. Sa peaksid ainult nägema, kui kaugele Ameerika on sellalal juba jõudnud ja kuidas ta rängalt rassib, et sellega veelgi kaugemale jõuda, et kõige läppunumat ja kõige tolmunumat preisi keiserliku ametniku aju läpastuse ja piiratuse suhtes üle trumbata. Mine korraks Saksamaale või Poolamaale või Inglismaale või Ameerikasse ja aita oma Ella punaveini ja kaneeli ja nelgi abi lõunasoustist välja. Siis on sul kohe aasta soolas nii, et ragin taga. Riik ei tohi ühtki inimest kaotada. Kui sa aga suureks oled kasvanud, siis ei taha sind keegi saada. Sul pole ju vara, pole maa omandit, pole maja. Ühendriigid kulutavad miljoneid dollareid, peavad tuhandeid loenguid, väntavad filme ja trükkivad raamatuid selleks, et poisid võõrleegioni ei läheks. Aga kui tuleb üks pois ja tal pole passi, löövad nad talle jalaga tagumik. Kui siis peab ta minema võõrleegioni või mis veel hullem surmalaevale. Rahvas, kes esimesena passid ära kaotab ja jälle taastab olukorra, mis oli enne vabastussõdasid ja mis kellelegi kurja ei teinud ja kõigile elu kergendas, see rahvas, kes esimesena selle teo korda saadab, annab surmalaevade surnuile elu tagasi ja teeb lõpu surmalaevade omanike ärile. Võimalik, ütles Stanislav. Jorrikelt ei saa keegi enam maha. Tänapäeval igatahes mitte. Tal on ainult üks väljavaade, kui Jorrike põhja vajub ja tema ei vaju kaasa. Aga nii kindel see ka pole. Kergesti võid mõnel teisel jorrikel randuda. Stanislav läks siis uuesti politseipresiidiumi kodakondsuse osakonda. Poola konsul ei võta mind vastu. Seda võis arvata, mis me siis nüüd teeme, Kozlovski. Teil peavad ju dokumendid olema, muidu ei saa te ühtki laeva. Kindlasti, ära komissar. Hüva,
ma annan teile tõendi. Ja siis minge homme vara, 10:00, passi ametisse. See asub kohe siin kõrval, tuba 334, sealt saate passi. Selle passiga toote endale oma meremehe raamatu. Stanislav oli rõõmus. Ja sakslased olid tõendanud, et nad on inimesed, keda kõige vähem võidakse nimetada bürokraatideks. Stanislav läks passi ametisse. Andis oma tõendi ja päevapildid ära, kirjutas oma ilusale passile alla, maksis 40 triljonit marka ja sai oma passi kätte. Passis klappis kõik. See oli hea dokument. Stanislavil polnud terves elus veel kunagi nii head dokumenti olnud. Sellega võis ta otse teed New Yorki sõita. Nii hea oli see dokument. Tal poleks isegi vaja olnud Ellis Islandil ära käia. Kõik klappis. Nimi, sünniaeg, elukutse, sünnikoht. Aga mis see siis on?
kodakondsusetu. Tühja ka, pole tarviski, see on meremehe raamatu. Ja mida see siis tähendab? Kehtiv üksnes sisemaal. Arvatavasti mõtlevad ametnikud, et ka Lüneburgi Nõmme laurikutega sõidetakse või Elbevenedel aerutatakse. Jälle üks päev möödas ja Stanislav on uuesti meremeeste ametis.
Meresõiduraamat, me ei saa seda välja anda, teil pole ju kodakondsust.
Ja kodakondsus,
kodukoha õigus on meresõiduraamatule peaasi.
Muudeks asjadeks piisab ka invaliidikaardist.
No, kuidas ma siis nüüd laeva saan?
Öelge mulle seda ometi.
Stanislav oli oma tarkusega otsas.
Teil on ju pass. Sellega saate igale laevale. Passist nähtub ju, kes te olete, mis te olete ja et te siin Hamburgis elate.
Te olete ju vana merekaru. Teil on nalja asi laeva saada. Saate iga välismaalase, teenite rohkem kui Saksa laevadel marga säärase madalseisu puhul.
Stanislav sai laeva, ilus hollandlane, hea palk. Kui palka ja passi nägi, ütles ta peenike värk. Ja kui kipper passi nägi, ütles ta korras dokumendid, need meeldivad mulle. Me läheme nüüd konsuli juurde Munsterdama, registreerima ja lepingut ette lugema.
Konsul registreeris ja kandis registrisse Stanislav Kozlovski nime. Siis ütles ta
meremehe raamat.
Ja Stanislav vastas, pass,
niisama hea, vastas konsul.
Pass on päris uus, siinsest presiidiumist 2 päeva vana. Kõik on korras, mees on hea.
Seda ütles kipper ja süütas sigari.
Konsul võttis passi, lehitses seda, noogutas heasoovlikult, sest see oli hästi õlitatud bürokraatia meistriteos. Säärased asjad meeldisid konsulile. Äkki ta toppas ja tardus jääkirmeks.
Teid ei saa munsterdada.
Mis?
Karjus Stanislav.
Ja mis?
Karjus kippergi ning pillas imestuses tikutoosi põrandale.
Mina ei munsterda, ütles konsul.
Miks siis mitte? Ma tunnen isiklikult ametniku presiidiumis, kes alla kirjutas.
Kapten muutus läbematuks.
Pass on läbinisti laitmatu, aga mina ei saa munsterdada. Tal ei ole kodakondsust, ägestus konsul.
See on mulle kama kõik, ütles kipper see peale.
Ma tahan mees saada, esimene tüürimees tunneb teda ja need laevad, millel mees on sõitnud, on tip-top. Säraseid mehi nagu see siin, tahan ma enda ümber näha.
Konsul oli passiraamatukese sulgenud ja laksutas sellega oma vasaku käe peopesa pihta. Ta ütles nüüd.
Te tahate seda meest meeleldi saada, härra kapten. Kas tahate teda adopteerida?
Lollus, haukus kipper.
Kas te võtate endale vastutuse, et te sellest mehest jälle lahti saate?
Ma ei taipa,
urises kipper. Mees ei tohi ühelgi maal laevalt lahkuda. Ta võib maale minna seniks, kuni laev seisab sadamas.
Kui laev on välja sõitnud ja ta tabatakse, peab kompani või teie kapten mehe jälle maalt välja tooma, kuhu teda siis viite?
Ta võib ju siia Hamburgi igal ajal tagasi tulla, ütles skipper.
Võib? Võib? Ei, ta ei või! Saksamaa võib keelduda tema vastuvõtmisest ja annab ta kompaniile või teile tagasi. Saksamaal pole teda vaja enam vastu võtta, nii pea kui ta on piirist üle astunud. Tal on üks võimalus. Ta võib endale muretseda tõendi, et ta igal ajal Hamburgisse või Saksamaale tagasi tohib tulla ja seal elada. Aga sääraseid tõendeid võib ainult ministeerium välja anda ja ministeerium ei hakka seda ilma pikema jututa tegema, sest säärane tõend on identne Saksa kodakondsusega. Ja seega jõuame jälle lähtepunkti tagasi. Kui ta oleks võinud endale kodakondsuse saada, siis oleks tal see, ta on ju sakslane. On Posenis sündinud, kuid Saksamaa ja ka Poola ei tunnusta teda. Ainult siis, kui teie või teie kompani võtab mehe täie vastutusega endale.
No kuidas ma seda võin?
Hüüdis kapten pahaselt. Siis ei saa ma meest laevale munsterdada, ütles konsul rahulikult. Tõmbas raamatus nimele kriipsu peale ja andis Stanislavile passi kätte.
Kuulge!
Kipper pööras end veel kord ringi ja ütles konsulile.
Kuulge, kas te ei saa siis erandit teha? Ma tahaksin meeleldi seda meest saada. Ta on eeskujulik roolimees.
Mul on kahju, kapten. Aga minu volitused ei küüni selleks. Ma pean oma eeskirjadest kinni pidama, ma olen vaid teener. Seda öeldes tõstis konsul õlad kõrvadeni, ta käed tõusid ja küünarvarred rippusid nüüd täisnurkselt ja kõlkusid küünarliigestes. See nägi niimoodi välja, nagu oleks tal tiivad katkutud ja kärbitud.
Neetud pasakraam, neetud, karjus skipper, viskas oma sigari vihaselt põrandale ja trampis seda nagu metsaline jalgadega.
Läks uksest välja ja virutas selle mürinaga kinni. Väljas koridoris seisis Stanislav.
Mis ma küll sinuga teen, poiss, ütles vana kipper. Ma tahaksin sind meeleldi kaasa võtta, aga nüüd ei saa isegi enam häda munsterdust teha. Konsul teab su nime. Siin on sulle kaks kuldnat. Tee endale üks lõbus õhtu.
Ma pean mõne teise AB järele ringi vaatama. Kipper ja ilus hollandlane olid läinud. Aga laeva pidi Stanislav ilmtingimata saama.
Aus näputöö on mõneks ajaks päris hea, aga mitte liiga kauaks.
Sihuke kast või sihuke koit ei tee kellelegi valu. Need on suure kaubamaja ärikulud. Kast võib ju ka laadimisel puruneda. Aga aus näputöö hakkab sind pika peale vaevama.
Ma ei kostnud selle peale midagi. Lasksin tal rahulikult rääkida.
Jah, see hakkab sind tõepoolest vaevama, jätkas Stanislav. Sul on korraga säärane tunne, nagu elaksid sa kellegi kulul. Teatud aeg, jah, aga siis muutub see sulle nii vastikuks alati kellegi kulul elada. Sa tahad ju ise ka midagi teha, midagi luua. Tahad näha, kuidas see edeneb, mille kallal sa töötad. Vaata, Pip, niimoodi roolis seista raju ilma ajal ja kurssi hoida. See on vast asi. Sellega ei saa kogu aus näputöö sammu pidada. Kurat võtaks, ei saa sammu pidada. Sa seisad roolis ja seisad ja küna tahab upperkuuti minna ja kursist kõrvale pühkida, aga sina hoiad teda siis kangraudades, vaat sedasi. Stanislav haaras mul vöökohast kinni ja katsus mind ümber käänata, nagu oleks tal rool peos.
Kuule, ma pole tüüri ratas, lase lahti.
Ja siis, kui sa raju ilmas vastu pead ja laev ei nihku sul kursist isegi mitte neljandik kriipsu kõrvale, Pip, seda ma sulle ütlen, siis võiksid karjuda ja mõirata selgest lustist, et oskad sellel hiidneitsil nii kõvasti seelikusabast kinni hoida, et ta tegema peab, mida sina tahad, nagu noor utte tal valge kui lumi. Ja kui siis esimene tüürimees või isegi kipper kompassi vaatab ja ütleb, Kolski poiss, te oskate hästi kurssi pidada, need tult peenike töö, ei saaks ise ka paremini tehtud. Laske aina niimoodi edasi, siis hoiame Karliine hästi ajas. Ja vennas, Pip, siis naerab sul süda sees. Võiksid kohe nii kõvasti tönnida ja piserdada, et sul tait puhtast lustist mööda põski alla tilgub. Vaata, seda lusti aus näputöö ei saa anda ega saa saamagi. Eks naerad ju siis ka, kui sul mõni näpstäkke läheb, aga seda siis ikkagi ei naera. Naerad rohkem vale vagalt ja vaatad see juures muud kui üle õla, et kas ehk keegi sind juba taga ei aja.
Ma pole veel suurte künade roolis seisnud, aga väikestel küll ja ma arvan, et sul on õigus, ütlesin ma. Aga pinseldamisel on lugu samuti. Kui sul üks roheline või pruun kant nii õige ilusti õnnestub ilma plärakateta ja ilma vibamiseta, siis on sul sellest ka oma mõnu. Stanislav vaikis viivu, sülitas üle reelingu, lükkas endale hammaste vahele uue sigarijunni, mille ta poole tunni eest oli ostnud kaubitsejalt, kes oma paadiga kohale oli aerutanud ja ütles. Sa võib-olla naerad. Sütt vedida, kui sa oled õigupoolest ei pii ja parem ei pii, kui need röövlid siin. See on võib-olla isegi häbi asja, aga võt siiski ei ole. Sell on ka omad rõõmud. Särasel kaistil on kõik tähtis. Kui sütt ei veeta, ei saa kütti auru hoida ja kui ta auru ei hoia, seisab käru nagu ramm savis. Ja korraks nii oma 500 kühvlitäit ühe jutiga 10 meetri kauguselt läbi šahtiluugi põrutada ja säärane varu kokku virutada, et kütja vaevalt kuskile astuda saab. Ainuüksi selleks, et näha, mida sa võid,
kui Cordella kallale kargad ja kui siis vaatad seda mäge, mida sa kahe istumise vahel kokku oled virutanud, siis naerab sul ka süda sees. Sa võiksid tõepoolest seda mäge puhtast lustist kaelustada, kui ta nii paksult virnas su ees lebab ja sulle nii imestunult otsa jõllitab, sest alles äsja oli ta veel üleval punkris ja nüüd äkki lebab siin katelde ees. Ei, tööle, tervele tööle ei pääse ka kõige ilusam näputöö ligi. Ja miks üldse tehakse ausat näputööd? Kuna sul tööd ei ole ja kuna sa tööd ei saa, peab ju midagi tegema. Ei saa ju terve päev voodis vedeleda või tänaval ringi hulkuda, nii lähed ju peast ogaraks.
No ja mis siis sai, kui sa seda hollandlast ei saanud, küsisin ma.
Tööd pidin ma saama ja laeva pidin ma saama, sest muidu oleksin ma hulluks läinud. Hea passi, peenikese dokumendi, müüsin ma dollarite eest maha. Siis läks jälle üks koit lõhki ja mul oli paar hõberaha peos. Tegin paari taani kaluriga saftise äri piiritusega, mis ma neile tollist läbi sahkerdasin. No jah, ja siis oli mul kõvasti nodi. Mina muidugi rongile, Emmerichi, tulen ka puhtalt üle. Seal aga parajasti, kui ma tahan osta piletit Amsterdami, napitakse mind kinni ja viiakse öösel üle piiri ja saadetakse salaja tagasi.
Mis? Küsisin ma. Ega sa seega taha öelda, et hollandlased viivad inimesi öösel üle piiri täiesti salaja?
Ma tahtsin kuulda, kuidas see Stanislavil siis juhtus. Need, ütles Stanislav, sirutas oma pea kaugele ette ja puuris mind kindlalt oma silmadega. Need teevad veel hullemaidki tükke. Igal öösel toimub piiri ääres kõige ilusam vahetuskaup inimestega. Sakslased veavad oma tülikad välismaalased ja bolshevikud üle Hollandi, Belgia, Prantsusmaa ja Taani piiri, seda sama teevad hollandlased, belglased, prantslased, taanlased. Ma olen kindel, et sveitslased, tšehhid, poolakad teevad täpselt samuti. Ma raputasin pead ja ütlesin, mina seda ei usu, see on ju ebaseaduslik. Aga nad teevad seda. Nad tegid seda ju minuga ning ma kohtasin piiri ääres ja Hollandis paari tosinat meest, kellega nad seda igas kandis olid teinud. Mis neile siis üle jääb? Maha lüüa ja maha matta nad ju neid inimesi ei saa. Nad pole ju midagi kurja teinud. Neil pole üksnes passi. Ja nad ei saa ka passi, kuna nad kas ei ole sündinud või pole opteerunud. Iga maa püüab oma passita ja kodakondsuseta inimestest lahti saada, kuna need inimesed neile ikka jälle sekeldusi kaela toovad. Kui nad passid ära kaotavad, lõpeb ka see ebaseaduslik sahermaher. Niisiis, kas sa usud või ei, minuga nad tegid seda.
Stanislav aga ei lasknud ennast heidutada töömajaga ähvardamisest ega vanglaga ähvardamisest ega interneerimisega ähvardamisest. Ta läks samal ööl jälle üle piiri Hollandisse, tegutses targemini ja jõudis Amsterdami. Ta sai ühele itaallasele. Päris häbiväärt surma laevale ja sõitis sellega Genuasse. Seal läskis ta jalga ja sai jällegi ühele surma laevale, seekord vahetule laibategijale ja läks sellega Karile. Tema ja veel paar teist elasid laibad üle. Stanislav
hulkus kerjates teise sadamasse välja ja jõudis teise surmalaeva kaudu, kus ta ühe jäleda löömingu tõttu jalga pidi laskma Jorrikele. Kuhu jääb tema, kuhu jään mina, kuhu jäävad kõik surnud ühel päeval? Kaari äärde, varem või hiljem, ükskord see juhtub. Igavesti ei saa surmalaevadel sõita. Ühel ilusal päeval pead sõidu eest ikkagi maksma. Olgu sul nii palju õnne kui tahes. Ja ikka pead surmalaevale minema. Ühtki teist võimalust pole sulle jäänud. Kindel maa on ülepääsmatu müüriga piiratud. Vangla neile, kes on seespool. Surmalaev või võõrleegi on neile, kes on väljaspool. See on ainus vabadus, mida riik, kes oma loomuses tahab ennast ekstreemsuseni arendada ja seda tegema peab, üksikule inimesele, keda ei saa nummerdada, pakkuda võib, kui ta teda külma žestiga mõrvata ei taha. Kord jõuab riika selle külma žestini. Esialgu aga ei tunne, et Cäsar kapitalism selle mõrva vastu olulist huvi, sest ta saab neid pühkmeid, mida üle vanglamüüri visatakse veel kasutada ja Cäsar kapitalism ei lase midagi hukka minna nii kaua, kui sellest veel kasu võib loota. Ka neil pühkmetel, mida riigid üle müüri viskavad, on veel oma väärtus. Nad annavad kõva kasumi, mille hülgamine oleks patt, andeks andmatu patt.
Kois minu kohal, ütlesin ma ühel päeval Stanislavile. Kärvas keegi ära, nii mulle räägiti. Kas sa tead sellest midagi, Lavski?
Muidugi tean ma sellest. Me olime ju nii öelda vennad. Ta oli sakslane. Oli Mülhausenist pärit, Elsassist. Tema õiget nime ma ei tea. Ei tunne ka huvi. Ta ütles, et ta nimi on Paul. Tõeliselt hüüti teda prantslaseks või lihtsalt French. Söemees oli. Kord öösel, kui me kahekesi ahtripunkris istusime ja tema nagu väike poiss töinas, jutustas ta mulle, mis temaga oli juhtunud. Paul oli sündinud Mülhausenis ja õppis vasesepaks, nii see vist oli. Ja vist Strasburgis või Metsis, see pole mul hästi meeles, sest see oli ju nii muuseas öeldud. Pärast seda rändas ta Prantsusmaal ja Itaalias ringi. Itaalias ta interneeriti nii pea, kui see pask seal lahti läks. Pea nüüd pea, ei, see oli teisiti. Ta oli Šveitsis, kui sõda lahti läks. Tal polnud raha. Šveitslased sahkerdasid ta üle piiri ja Saksamaal võeti ta sõjaväkke. Ühel luureretkel langes ta itaallaste kätte vangi. Ta põgenes, varastas endale erariided, kaevas välihallid kaltsud maa sisse ja hulkus Kesk- ja Lõuna-Itaalias ringi. Ta tundis ju ümbrust, ta oli seal varem töötanud. Viimaks ta tabati. Seda, et ta oli põgenenud sõjavang, ei teatud. Teda peeti sakslaseks, kes kogu aja maal ringi oli hulkunud ja sellepärast sattus ta interneeritud siviilvangide laagrisse. Vaat nii oli see lugu. Enne veel, kui siviilvange hakati välja vahetama, oli ta juba jälle laagrist jalga lasknud ja Šveitsi kebinud. Šveitslased sokutasid ta Saksamaale ja seal töötas ta ühes õllevabrikus. Siis sattus ta ühte revolutsioonilisse loosse, ta vahistati ja saadeti kui prantslane ettenägelikult maalt välja. Prantslased ei võtnud teda vastu, kuna ta juba maailmatu kaua aega Mülhausenist ära oli olnud, ega
opteerinud Prantsusmaega Saksamaa kasuks. Töölisena ei tunta ju säärase jama vastu huvi. Töölisel on teised mõtted ja mured peas eriti siis, kui sul tööd ei ole ja pead nagu pöörane ringi jooksma, et vähemalt kõhtu täis saada. Aga nende bolshevistlike asjade pärast, millest ta mõhkugi aru ei saanud, nende pärast saadeti ta maalt välja. Talle anti ära auramiseks 2x24 tundi aega või 6 kuud töömaja. Tuleb ta töömajast välja, antakse talle jälle 2 päeva aega ja kui ta selle aja jooksul kadunud ei ole, siis on tal jälle töömaja või vangla või interneeritute laager soolas. Töömaju neil ju enam pole või ei nimeta nad neid niimoodi sedasi, ütles ta mulle igatahes, aga neil on selle asemel sarnaseid sisse seadeid. Need vennikesed leiavad ikka uue šikaneerimisviisi, kui nad mingil põhjusel mõne vana on kõrvaldanud. Mis teavad nemad inimlikest põhjustest? Nende silmis on üksnes kurjategijad ja mitte kurjategijad. Kes mustvalgel ei saa tõendada, et ta pole kurjategija, see järelikult on. Nii siis pidi Paul välja pääsema. Ta oli juba tosin korda käinud Prantsuse konsuli juures, aga too ei tahtnud temast midagi teada, viskas ta välja ja keelas tal üle konsulaadi läve astumise. Nüüd lonkis Paul Luksemburgi poole, ületas piirid ja jõudis Prantsusmaale. Kui ta tabati, ütles see eesel, et ta on prantslane. Tal ei jäänud ju tegelikult midagi muud üle. Asja hakati uurima ja nad avastasid, et ta olevat sel viisil tahtnud ebaseaduslikult omandada Prantsuse kodakondsust ja see oli raske kuritegu. Priske murdvargus ei ole kaugeltki nii ränk kuritegu. Nad oleksid talle oma paar aastat kaela sokutanud. No, heakene küll. Ta leidis hiireaugu, kust jalga lasta. Munsterdas end võõrleegioni. Seal võis ta ju 1/10 Prantsuse kodakondsusest välja teenida, kui ta vastu pidas. Aga ta ei kannatanud välja ja pidi varvast viskama. Nii nagu ta mulle jutustas, on selle ärajooksmise lugu sihuke. Kuhu siis minna? Hispaania asumaale. Hüva! Kui ainult tee mitte nii pikk poleks. Aga teel on marokkolased, kes tahavad endale pearaha teenida. Nende otsa esisele pole kirjutatud, mis plaani nad peavad, kui sa nende käest paar datlit või lonks vett kerjad. Ja parem juba ennast terava orgiga läbi pista, kui väejooksikuna tagasi tulla. Juhtub ka, et kohtad säraseid marokkolasi, kes su puupaljaks riisuvad ja päikese lõõma ja liiva sisse lamama jätavad. Võib ka säärastega kohtuda, kes sind küll paljaks ei riisu, vaid löövad lihtsalt maha või piinavad oma lõpuks surnuks, kuna oled üks tollest vihatud leegionist või üks neist vihatud ristikoertest või üks neist. On ka särraseid, kes su kaugele sisemaale veavad ja kööpelveskisse orjaks müüvad. Ka sihuke lõbu, et parem rebi endal soolikat kõhust. Aga poisil oli õnne. Päris neetult kõvasti õnne. Ta kohtas marokkolasi, kes tahtsid ta maha lüüa või hobuse saba külge siduda ja naha seljast maha nülgida, aga ta oskas neile veel õigeaegselt selgeks teha, sest tavaliselt ei lasku nad üldse vaidlustesse, et ta on sakslane. Noh, eks sakslased ole ju ka ristikoerad, aga nad sõdisid prantslaste vastu ja seda hinnatakse kõrgelt. Nii nagu Hispaanias ja Mehikos loetakse sakslaste teeneks, et nad aitasid 50 000 ameeriklasel mulla toidule minna. Marokkolaste juures on aga sakslastel veel teinegi teene kirjas. Nad võitlesid türklaste poolel,
muhameedlaste poolel inglaste ja prantslaste vastu ja muhameedlastest usukaaslasi, kes inglaste ja prantslaste poolel võitlesid ja sakslaste kätte vangi langesid, ei kohelnud nad sõjavangidena, vaid kolmveerand sõpradena. Seda teab iga üks, kes kummardab Allahit ja profetit elaguda Marokos või Indias. Nii tavatult raske on ühele mitte türklasest muhameedlasele selgeks teha, et oled sakslane. Ta mõtleb, et sakslased näevad hoopis teisiti välja kui vihatud prantslased ja inglased ja kui ta nüüd näeb, et sakslane ei erinegi nii väga neist, siis ta ei usu, et sakslane ei erinegi neist nii väga. Ta arvab, et mees tahab teda petta ja kui mees isegi veel sakslasena võõrleegionis teenib, et seal muhameedlaste vastu võidelda, siis ei usu teda isegi see enam, kes teda võibolla alguses sakslaseks oleks pidanud. Sest sakslane ei sõdi prantslaste poolel muhameedlaste vastu, kes võitlevad oma vabaduse eest, kuna sakslased teavad ju omast käest, mida see tähendab, kui pead võitlema prantslaste ja inglaste vastu oma maa vabaduse ja iseseisvuse eest.
Kuidas see juhtus? Ei oska keegi öelda.
Seletamatu tunde tõttu, mis marokolasi korraga vallutas, uskusid nad, et ta on sakslane ja et ta ei ole kunagi marokolaste vastu võidelnud. Nad võtsid ta enda hoole alla, ravisid teda, toitsid teda hästi ja andsid ta edasi suguseltsi. Suguvõsas suguvõsale, kuni ta rannikuni jõudis ja seal ploomi moosiga kaubitsejate poolt jõrrike peale viidi. Kipper võttis ta rõõmuga vastu, kuna tal oli söemeest vaja ja Paul oli õnnelik, et ta on meie keskel. Aga juba kahe päeva pärast, ehkki tal polnud ebaõnne restidega, ja süsid ollal hästi käepärast seisis, ütles ta. Ma ei oleks pidanud võõrleegionist jalga laskma. Siin on 10 korda hullem kui meie diviisi kõige kurikuulsamas kompaniis. Me elasime siinsega võrreldes just kui vürstid. Meil oli inimlik söök ja inimlik peavari. Ma lähen siin aia taha.
Raja sellist jama, Paul, ütlesin mina. Ma tahtsin talle julgust sisendada, aga Paul, kelle tervis võibolla ka läbi elatud vintsutuste tagajärjel oli kannatada saanud, hakkas verd sülitama, üha rohkem. Siis oksendas ta verd suurtes larrakates. Ja ühel ööl, kui ma teda välja tulin vahetama, lamasta üleval punkris ühel söehunnikul paksus veres, surnud ta ei olnud. Me lohistasime ta ruufi ja ma tõssin ta tema koisse seal üleval. Varavalges, kui ma tahtsin teda äratada, oli ta koolnud. 8 läks ta üle parda. Kipper ei võtnud isegi mütsi maha, tippis vaid sõrmega vastu noka äärt. Sisse teda ka ei mähitud. Tal olid vaid kaltsud, mis olid verest ligased. Jalakülge seoti talle suur söekamakas. Ma arvan, et isegi selle söekamaka lubas Kipper talle vastu tahtmist. Laevapäevikusse Paul ei pääsenud. Õhk! Ainult õhk!
Draven. surmalae.